Gătitul lent cu ajutorul slow cookerului Crockpot aduce mâncărorilor tale un plus de gust, savoare și frăgezime. Crockpot îți prezintă Medium Rare la Europa FM.
Emisiunea Medium Rare la Europa FM vrea să aducă în fiecare ediție un invitat cu care să pot avea o discuție relevantă pe subiectul pe care îmi propun să îl abordez duminică de duminică. Primul meu invitat la Medium Rare este domnul Valeriu Steriu, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Industria Alimentară în Parlamentul României. Bună ziua!
Bună ziua!
Bun venit! Ne aflăm împreună astăzi aici și datorită CV-ului care mie mi-arată că sunteți foarte, foarte la curent cu ceea ce înseamnă producția de alimente, pentru că ați lucrat foarte mult în domeniul acesta și în trecut, dar și pentru că toate întâlnirile noastre de până acum s-au lăsat cel puțin pentru mine cu niște învățăminte și cred eu că s-ar putea lăsa cu niște învățăminte și pentru ascultătorii Europa FM. Legendele spun că România a fost cândva grânarul Europei, că produceam cel mai bun porc din partea asta de lume și că până și în ziua de astăzi, laptele vacilor care pasc în Maramureșul Alpin e căutat de italieni pentru că al lor nu are componentele necesare obținerii unor brânzeturi cu gust floral atât de pronunțat. Ne îmbătăm cu apă rece?
Deloc. Ne putem lăuda în continuare cu toate aceste elemente. Bineînțeles, spunem că am fost grânarul Europei, aș spune că redevenim grânarul Europei și spun asta uitându-mă la cifre, exportăm din ce în ce mai mult. Nu cred că ăsta este totuși scopul. Nu vrem să producem materie primă și de ce să nu o prelucrăm aici și să exportăm până la urmă produse finite, vânzând și un pic mai inteligent.
Da, producem foarte mult, dar ce câștigăm din asta?
Nu câștigăm mult, câștigă alții, pentru că degeaba exportăm grâu și importăm făină, degeaba exportăm grâu și importăm până la urmă biscuiți sau produse care sunt cu valoare dublă.
E posibil ca starea asta a lucrurilor să arate așa și pentru că nu suntem suficient de educați noi ca producători sau potențial producători. Și acum eu întreb, de la ce nivel trebuie să plece educația producătorului de carne, lapte, brânză, ouă, cartofi sau porumb pentru a putea să trăiască bine și în același timp să livreze alimente sigure, sănătoase și cu gust? Cine e responsabil de educarea lui?
Cred că ăsta e cuvântul cel mai important și e cuvântul cheie pentru viitorul nostru și anume educația. Dacă primii ani ai copilăriei sunt marcați cu produsele pe care noi le știm, am copilărit la țară și știm ce înseamnă o brânză de bivoliță, știm ce înseamnă un caș, știm ce înseamnă o roșie, din păcate doar noi mai știm, nu mai știu și cei de după noi, o roșie cu un gust din acela dulce cum era acum 20 de ani. Toate aceste elemente trebuie transmise copiilor astfel încât pe măsură ce aceștia intră în viață să înceapă să înțeleagă faptul că și agricultura este un domeniu cu care te poți mândri, că a fi fermier este de fapt până la urmă o mândrie și copilul tău poate deveni fermier, să-ți preia mai departe munca. Așa s-a întâmplat în toată lumea.
Există un plan pentru transformarea României într-o țară alimentată de producători locali puternici și stabili?
Există și un plan, există mai multe lucrări, mai multe strategii, poate prea multe, există și interes. Nu există, aș putea spune, o forță care să coaguleze toate aceste planuri, foarte multe dintre ele bune, unii care spun cum să facem cu irigațiile, alții care spun cum să îmbunătățim industria alimentară, alții care insistă mult pe agricultura bio. Toate acestea se transformă până la urmă în ce? În politici agricole. Toate acestea au nevoie să cupleze și alte instituții, cum spuneam mai devreme, învățământul sau partea de dezvoltare de infrastructură la țară. Interes, iarăși, există și mai este încă ceva. Avem și bani, avem bani europeni, chiar foarte mulți.
Cum ajungem la ei?
Din păcate ajungem și după aceea îi dăm înapoi și tot așa, e un cerc vicios. Chiar noi politicienii suntem vinovați că birocrația aceasta este dublată an de an de dorința de a controla, de a justifica și de a mai aduce documente care să arate toată această cheltuire corectă a banilor. Poate e prea multă suspiciune, poate e prea multă promovare a faptelor grave și până la urmă nu vorbim decât 1 sau poate 2% din fapte grave de corupție sau de hoție dintr-un pachet de 100 de ferme reușite, una sau două poate a avut în spate și fraude sau erori.
Mie mi-ar plăcea să am ocazia să spun cât mai des despre celelalte 98 de ferme care reușesc și îmi propun să fac lucrul acesta în această emisiune, dar am nevoie să le și văd. Cu riscul de a părea neprietenos față de producătorii români și asigurându-vă că sunt mereu în căutare de produse locale de calitate, vă spun că legislația românească e mult prea relaxată când vine vorba de producția de mâncare. Eu așa o percep. Știu că un procesator de carne sau un cultivator de morcov ar putea spune că are nevoie de sprijin și nu de îngrădire și sunt total de acord cu lucrul acesta. Și de asta întreb, în ce fel poate fi sprijinit cel care nu vrea să vândă apă la preț de carne, de exemplu, apă cu sare, că se întâmplă lucrul ăsta destul de mult. Cum ar putea să-i facă față pe piață celui care dublează cu soluție salină volumul și masa unei bucăți de pastramă înainte de a o vinde? E undeva o veste bună pentru oamenii onești?
Este. Totul pleacă de la cât de informat este consumatorul. În momentul în care pui în galantar o bucată de carne la jumătate de preț față de o altă bucată de carne, ceva trebuie să fie care face diferența și de multe ori este exact ce discutăm, apă cu sare injectată. Atâta vreme cât ea nu este transmisă clară printr-o informare, printr-o etichetă unde se spune conține apă, conține sare, iar acest lucru să fie făcut cu litere mari, nu pentru cei care trebuie să-și bată ochelarii.
Dar ar fi interesant să scrie conține atâta apă și atâta sare.
Exact.
De fapt.
Este nevoie de o informare cât mai completă. Probabil că vom corecta partea aceasta de lege cu ceea ce ți arată eticheta. Vă spun, în foarte multe cazuri, până la urmă, vorbim de calitate secundară adusă din vestul Europei.
Vorbeați puțin mai devreme, sau mă rog, ați făcut așa o ușoară atingere a subiectului corupție. Mie mi se pare că gradul de corupție al sistemului în care funcționează o țară poate fi determinat simplu prin observarea directă a felului în care se desfășoară viața la vedere a cetățenilor ei, adică nici nu trebuie să sapi foarte adânc. Știi că ai un sistem agroalimentar cu integritate discutabilă dacă te uiți la cine vinde legume și fructe în piețe. Mergeți vreodată la piață?
Oh, frecvent, aproape la 2-3 zile.
Mie, de exemplu, mi-e dor să îmi vină să lăcrimez când mușc dintr-o roșie cumpărată din obor. Da, din nefericire sunt șanse mai mari să plâng pentru că nu mai găsesc vreodată roșia aceea. Cum am ajuns aici?
E o poveste lungă. Pot să spun că în industria alimentară, într-adevăr, corupția poate ucide. În momentul în care ai lucruri nesupravegheate, în momentul în care o autoritate închide ochii, poți să ai lucruri mult mai complicate pe lanț. Și s-a întâmplat, din nefericire, în multe locuri, nu doar în România. Spuneam mai devreme de prețul redus datorită unor trucuri din industria alimentară. Roșia care a dispărut din România, acea roșie gustoasă, a dispărut nu dintr-un truc, ci mai degrabă dintr-o dorință a unora să țină roșia pe raft cât mai mult fără să se strice. Și o întâlnim din ce în ce mai des. De ce? Pentru că roșia aceea o poți obține de 2 sau de 3 ori pe an din culturi multiple, o poți obține uneori fără să ai pământ, pur și simplu îi dai doar chimicale. Și în final, într-adevăr, e o roșie care poate arată frumos, dar atât. Nu mai avem pentru că această roșie costă de 3 ori mai puțin decât roșia noastră veche.
Chestiunea aceasta are legătură mai degrabă cu lăcomia decât cu nevoia reală de a avea acel produs?
Este o pierdere, aș putea spune, uriașă pe care o avem după intrarea în Uniunea Europeană. Am avut din acel moment granițe libere, roșia românească intra la o competiție cu roșia venită din Olanda. Aceea era de 3-4 ori mai ieftină, pentru că se făcea de 3-4 ori într-un an și evident roșia românească a pierdut această competiție.
Da, dar nu e ca și cum ne-ar obliga cineva să fim proști.
Avem în continuare genetica păstrată și de aici s-ar putea considera un program de relansare a roșiei românești cu toate riscurile. Este mai scumpă, dar merită. Vă spun, am întâlnit turiști veniți din Franța care nu puteau să-și creadă că există ceva atât de gustos. Din păcate vorbim de anul 1995. De atunci, cred că nu mai ai foarte multe specialități culinare românești, autentice, cu care să impresionezi în mod excepțional un turist. Mai avem excepții, dar trebuie încurajate. Fără un program în care să stimulezi și să compensezi aceste mici pierderi de competitivitate, e greu să te duci mai departe.
Cum facem asta?
Bani și multă educație și, aș putea spune mai presus de orice, foarte multă comunicare. Online-ul, Facebook-ul sunt instrumente prin care orice consumator nemulțumit poate să spună astăzi am luat de la magazinul X produsul Y, nu este bun. În momentul în care 5.000 de oameni citesc lucrul acesta, să știți că producătorul acela consideră semnificativ să-și îmbunătățească ceva, să nu mai fie neapărat un produs care să poată fi reclamat atât de transparent și atât de repede.
O ultimă chestiune pentru astăzi. Se risipește foarte, foarte multă mâncare în fiecare an și cumva cred că mare parte a acestei risipe pleacă de la producător. Adică dacă producătorul este încurajat, practic, prin lipsa reglementărilor să producă alimente proaste, mai mult ca sigur că mare parte din ele vor sfârși la coșul de gunoi. Pe mine mă interesează să aflu dacă eu, ca producător de mâncare, fie că sunt agricultor, fie că sunt restaurator care face mâncare, voi avea în viitorul apropiat șansa să nu mai arunc mâncare, adică să-mi recuperez pierderile care survin inevitabil din perisabilități, de exemplu.
E o treabă complexă. Într-adevăr, cifrele sunt înspăimântătoare. Chiar m-am uitat frecvent, lucrez la un proiect în care să încurajez descreșterea aceasta a risipei alimentare. În România, la ora actuală, 83 de kilograme de produse alimentare pe an aruncă fiecare român. Este o cifră
uriașă. Asta mi se pare îngrozitor.
Cu toate acestea, Europa este mult deasupra, are 185 de kilograme, deci de două ori mai mult aruncă europenii.
Cu alte cuvinte, faptul că suntem sărași nici nu chiar atât de rău.
Într-un fel, da, cu toate acestea, cifrele din perioada sărbătorilor sunt foarte mari și în România. Se cumpără mult mai mult, iar ceea ce mă sperie este faptul că 15% din alimente nici nu ajung să fie deschise și sunt aruncate. Jumătate din mâncarea cumpărată și aruncată este din gospodării, aproape jumătate vine de la producători, deci avem un 39%. În rest, 14% sunt din zona de catering și 5% de la distribuitori. Ce se poate face? Dincolo de o conservare mai bună, prin îngheț sau prin alte metode, dar și acestea într-o anumită limită, cred că vă pricepeți mult mai bine decât mine, se poate intra foarte bine, aș putea spune, pe zona de a ajuta zonele sărace, orfelinatele, tot ce înseamnă cămin de bătrâni, de copii, un aliment cu câteva zile sau poate chiar cu o zi, două înainte de expirare, el este încă bun și poate fi gătit, se pot găsi metode ca el să își ducă mai departe investiția care a fost făcută în el. Se risipesc niște sute de milioane
practic
de
practic ne
de
bate în joc de munca noastră.
Exact. Lucrăm la o lege, suntem un grup de colegi pentru a găsi căile prin care faptul că donezi mâncare la un orfelinat nu înseamnă că trebuie să mai plătești poate niște taxe sau ai niște facilități și din partea sau un suport din partea autorității sanitare veterinare ca ele să ajungă cât mai repede în perioada de folosire. Lucrăm la o schimbare și a modului de interpretare a expirării. Poate fi acel best before, cum au în foarte multe state europene, tocmai pentru a indica faptul că el este cel mai bun a fi consumat înainte de o anumită dată. Asta nu înseamnă că după acea dată nu mai este un aliment care poate fi consumat mai departe.
Vestea bună e că, iată, se întrevăd niște soluții, vestea proastă e că până la apariția lor, foarte multă mâncare va continua să fie aruncată. Mulțumesc pentru prezența astăzi în studioul Europa FM, pentru prezența la Medium Rare. Acest interviu va putea fi ascultat integral pe europafm.ro. Numai bine!
Mulțumesc mult!
Gătitul lent cu ajutorul crockpotului aduce mâncărorilor tale un plus de gust, savoare și frăgezime. Slow cookerul crockpot ți-a prezentat Medium Rare la Europa FM.